COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saludos de Íñigo Landa. Dos de los 27 desguaces de la provincia de A Coruña en los que la Guardia Civil ha detectado irregularidades en el tratamiento de los gases fluorados que se encuentran en los sistemas de aire acondicionado de esos vehículos están en nuestra comarca, en el Barbanza. Uno en Ribeira y otro en Noia. La Guardia Civil cree que estos desguaces son responsables de lanzar a la atmósfera 26 toneladas de CO2 de un gas que tiene un importante efecto invernadero. Manuel Martínez es catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Vigo.
Es cierto que un coche que llega hoy en día con 10 o 12 o 15 años en desguace tiene un gas que hoy en día ya no se puede utilizar. Ese gas hay que recogerlo, hay que almacenarlo y hay que introducirlo en un circuito de reciclaje que está bien establecido, que sigue distintos procesos para intentar recuperar la parte de ese gas que sea reutilizable y destruir de forma segura el restante sin que se libere ningún contaminante al medio ambiente.
Es la noticia con la que comenzamos estos minutos de Radio Local, permitidnos una breve parada, un buen consejo y enseguida nos vamos a hablar con uno de los galardonados este año por la Asociación Boirense de Empresarios.
Noveno concurso Máis que Tapas Barbanza Arousa. Una fantástica ruta gastronómica para degustar las mejores tapas de Barbanza Arousa. Percorre los establecimientos participantes de Boiro e degustas más suculentas y sorprendentes receitas culinarias. Además, rasca y gaña con moitos agasallos. Ruta de tapas 10, 11, 12 en Boiro. ¿Te es un plan mellor?
Deixame agora que vos falen dos premios da Asociación Boirense de Empresarios de AVE que se anunciaron esta mesma semana e que van ser nesta edición unha gala que se vai celebrar, vexo por aquí o vindeiro, 17 de novembro a partir das 8:30 da tarde na Sala Pousada da Galicia Imaginaria de Boiro. En esta gala van recibir os premios anuais. Rosa Barcala recibirá o premio de honra da Asociación Boirense de Empresarios. Coaxial recibirá o premio a mellor empresa e a Cetaria Ángel Mar recibirá o premio como mellor comercio. Ao fronte desta Cetaria boirense está Ángel Mariño, a quen temos o gusto de saudar. Ángel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Íñigo.
E parabéns.
Pois moitas gracias por a mención que nos acabas de facer, pero, bueno, todo o mérito do que estamos recollendo gracias ao recoñecemento dos socios da Asociación Boirense de Empresarios foi o fruto do traballo que, bueno, eu estou implicado desde hai 26 anos aquí na empresa, pero quen empezou foi, bueno, meu pai, que tristemente falleceu este ano. Bueno, isto é un recoñecemento basicamente ao seu traballo. Eu colaborei máis á familia, pero, bueno, a trayectoria e o impulsor foi meu pai, que foi Ángel Mariño Hermo. Foi o visionario deste negocio.
Pois mira, Ángel, non sabía eu da morte do teu pai, así que dende aquí tamén as miñas condolencias máis sentidas, pois, porque sei pois, que foi a alma mater o impulsor e que empuxo os alicerces para que agora se xades unha realidade que estades a traballar a pleno, claro.
Sí, correcto, el foi o que alá polo 1998 foi o impulsor de facer a que temos hoxe en día a nosa instalación Ángel Mar aquí en Boiro. Creou unha depuradora en circuito cerrado Cetaria na mesma instalación, que antes eso non existía. A diferencia que temos co cascabiante anteriormente, que nós non aspiramos agua do mar, temos a temperatura e a calidad de agua controlada para que os mariscos sean da máxima calidad para os clientes.
Que importante que haxa xente con boas ideas que supoñan unha revolución casi en este sector.
Sí, a verdade que no seu momento fomos moi visitados tanto pola Xunta de Galicia como por outras cofradías que viñeron a interesarse polo novedoso do sistema. Xa che digo, fomos a primeira autorizada pola Xunta de Galicia en circuito cerrado, que era, xa che digo, novedoso, xa que se usaba o ultravioletas, un equipo do zono, que, bueno, ahora está tan de moda pola situación que hubo dos virus. Bueno, nos levamos traballando con o zono xa 20 e moitos anos, por eso non nos sona nada extraño.
Una empresa boirense, pero que traballa, imagino, que para mercados de toda España, Ángel.
Sí, empezamos co comercio local, que co restaurantes da zona, clientes particulares que se veñen a nosas instalacións, que temos venda a cliente final, pero o noso objetivo primordial é iso, a restauración e a hostelería, pouquinho a pouco, fomos expandíndonos, agora estamos mandando xa clientes de Madrid, temos en Cádiz, temos Murcia, Málaga, pouquinho a pouco vamos mandando o noso marisco daqui da zona da Ría de Arousa, pois aos clientes que nos lo solicitan e valoran a calidad que facemos en Angelmar.
Que esa é outra revolución. A primeira foi nese circuito pechado, na segunda é a comercialización. Como mudaron os tempos, eh? En pouco tempo, ademais.
Sí, a verdad que nós, desde que empezamos, ainda temos falado aquí ahora a familia, que tuvamos unha evolución constante, con momentos bons e malos, evidentemente, como todos os negocios, pero bueno, desa trayectoria, desa hora que estamos poñendo Boiro no mapa, que clientes de Cáceres saben onde está Boiro, clientes de Jaén falan de nós, clientes de Málaga tamén, eso era aí uns anos, pois era impensable, pouquinho a pouco, pois estamos aí mellorando.
Mellorando, tirando para adiante, que de que se trata.
Ademais
en plena campaña agora mesmo, porque evidentemente o momento máis forte do ano é cara a fin de ano, cara ao Nadal.
Sí, nós agora de feito estamos en plena época de que sempre realizamos limpiezas e mantenimientos nas nosas instalacións para chegar agora a época de Nadal pois con todo en óptimas condicións. E agora temos a campaña, como ben dís, fuerte. Empezou nos ahora a época da centona, que abre o lunes, que está nun estado de calidad excepcional para este ano. A ameixa de Ribeira tamén, que a ameixa babosa está sendo un espectáculo de calidad. Bueno, a única nota negativa que non vamos a ter berberecho de noia ni mostra, claro, porque, bueno, claro, como ben sabes, saleu noutras noticias que, bueno, este ano é unha campaña desastrosa na historia para a cofradía, pero tamén nos influye a todos os que estamos no sector, porque todo o mundo fala dos mariscadores, pero os que somos comercializadores nos vivimos tamén do producto ese, que este ano non o vamos a ter, por desgracia.
Ángel, xa para terminar, casi 700 votos foron os que emitiron os socios da Asociación Boirense de Empresarios nestes premios. Eu non sei se iso che dá máis responsabilidade a hora de collelo como mellor comercio de Boiro do ano.
Sí, a verdad que, bueno, a min emocionoume moito. Chamoume o lunes pola mañán o noso presidente Dani, que é outro gran empresario aquí de Boiro, que ten unha tienda, cando me dixo que fomos o comercio máis votado de todas as edicións, con unha diferencia abismal, pois, oi, é como acabas de decir, digo, Boiro somos, non sei, ao pé de 20.000 habitantes, hai máis de 200 socios que teñas unha votación tan grande, pois cabe agradecer a todos os compañeiros empresarios que é un orgullo para nós ser o escollido entre todos o mellor de Boiro. Alabar o traballo que estamos facendo entre todos na asociación, sobre todo a directiva, que ano a ano estamos sendo máis socios, e que a unión fai a forza para seguir sendo referente do comercio pequeno, porque hoxe en día estamos competindo con monstruos,
gigantes,
como todo
con gigantes,
mundo.
Sí,
claro,
sí, sí, sí.
E ver que unha asociación dun pueblo tan pequeno está facendo campañas que repercuten a nivel nacional, que como un premio que lle deron á asociación, pues claro que é un orgullo, sobre todo manternos nestas épocas.
Claro que sí, dende aquí o noso recoñecemento a Daniel García, que é o presidente da Asociación Boirense de Empresarios, a súa directiva e a todos os socios que decidiron que, entre outros, un dos premios do ano irá este para esta cetaria Ángel Mar. Ao seu fronte está Ángel Mariño. Ángel, fuches moi amable, que vaya moi ben, moitas grazas.
Pois moitas gracias, bueno, moi agradecido porque contaras con nos, bueno, con a nosa empresa.
É un placer.
Nada, pues felices a todos.
Falamos máis adiante para ver como van os prezos do marisco, vale?
Veña, bon día, chao.
Una aperta.
Chao.